între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre succes și despre pasiune. Invitat în studio este domnul Ruben Atomei, director asistent al Departamentului de Tineret din Biserica Adventistă de Ziua Șaptea, regiunea Moldova. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței!
Bine v-am regăsit!
Astăzi trebuie să vedem ce caută în general un tânăr în viața profesională. Succesul cu orice preț sau acele lucruri care îi aduc satisfacție, pe care le poate face cu pasiune. Și dacă nu, cumva e posibil să avem și una și alta. Atunci când ne uităm în jurul nostru, vedem că există anumite concepții despre ce înseamnă succes. Puteți să le treceți puțin așa în revistă, cam ce înseamnă succes în ziua de azi?
Din păcate, cei mai mulți tineri asociază succesul cu stabilitatea financiară. Spun din păcate, pentru că de foarte multe ori pornesc în domenii la care nu au niciun fel de tragere de inimă. Există valuri și aici chiar am observat un centru studențesc. Într-o anumită perioadă e foarte căutată medicina. Îți place, nu-ți place, e pe linia ta, nu e pe linia ta, toată lumea trebuie să încerce cel puțin la medicină. Unii au avut tărie de caracter și după un an au zis, ok, nu e pentru mine, merg în altă parte. A venit apoi un val de informaticieni. Poate că am aptitudini mai umaniste. Nu, eu trebuie să fac informatică, toată lumea face informatică. A fost un val de economiști. Am crezut că o să aibă fiecare locuitor arondați câte 5 economiști. Toată lumea trebuia să urmeze un profil economic. A revenit acum medicina. Un val puternic de medici așteaptă să ne facă sănătoși. E clar, mentalitatea după care se conduc este ce se caută acum. Trebuie să mă duc și eu acolo. Dacă în cazul unor profesii sau unor alegeri mai există și cale de întoarcere sau nu neapărat de întoarcere, ci de redirecționare, de multe ori nu mai poți, dacă e să ne gândim la medicină, nu mai poți după ce ai făcut 6 ani de facultate și încă vreo 3 de rezidențiat să spui, ok, e prea mult pentru mine. Am auzit despre un caz celebru, nu e vorba de medicină, un tânăr care până la 33 de ani a studiat microbiologia și a făcut un doctorat pe o moleculă micuță, micuță, micuță acolo. A studiat și în afara țării și la 33 de ani a zis, nu e pentru mine. Și a făcut o agenție de turism. Nu avea nevoie de toate lucrurile astea ca să ajungă acolo.
Drumul pe care îl are un tânăr în viață poate să fie foarte întortocheat, de multe ori neașteptat, însă cred că și lumea s-a schimbat, adică aceste experiențe, aceste reprofilări, poate că în alte țări se întâmplă. În cadrul aceluiași domeniu, lucrezi, să zicem, la secția de neonatologie 30 de ani, după care, datorită unei întâmplări, trebuie să te muți și să lucrezi în altă secție și să te reprofilezi chiar înainte de pensie. Lucrurile acestea se întâmplă, mai ales când apar, de exemplu, boli profesionale de-a lungul vieții și ești nevoit pentru că nu mai poți lucra în acel mediu care ți-a făcut rău. Totuși, există și situații în care, poate din perseverență sau poate pentru că nu știe că e voie sau se poate, un tânăr își finalizează studiile într-un domeniu și apoi descoperă că munca propriu-zisă nu este ceea ce a crezut inițial și vrea să schimbe ceva. Și atunci întrebarea se pune, ce caută el? Caută succesul sau realizările financiare sau își alege o profesie care îi place. Și se poate și una și alta. Mă gândesc la cei care au făcut litere și se angajează ca orice altceva doar pentru că există un salariu atrăgător. Sunt multe, multe situații, cel puțin la noi în țară, de tineri care s-au specializat într-un domeniu și lucrează în cu totul altceva pentru că acolo s-a evit o oportunitate. Era o clasificare a lui Carl Gustav Jung și el împărțea oamenii în introvertiți și extravertiți. Introvertitul își punea problema cât de mult îmi place mie sau cât de mult mi se potrivește mie acest lucru. Și nu se gândea la ce ar fi potrivit sau la ce ar fi cel mai ușor sau la ce vrea societatea de la el, pe când extravertitul era mai obiectiv și se gândea, ar fi bine să devin avocat pentru că, iată, părinții mei au firmă de avocatură. Și alegea pragmatic, în mod firesc, deci fără niciun fel de presiune, alegea să facă dreptul. Acum, întrebarea este dacă un tânăr ar trebui să se gândească foarte serios la succes și la succesul acesta apreciat sau care este, de fapt, după standardele lumii în care trăim.
Nu știu dacă trebuie sau nu, dar o face. Nimeni nu se apucă de o facultate, nimeni nu se apucă de o școală fără să ia în calcul și finalitatea. Nimeni nu spune, ok, vreau și eu să fiu un student de nota 5 și apoi să ajung un profesionist de nota 4 sau de nota 6. Toată lumea visează să se împlinească într-un fel. Dacă nu pe cale profesională, cel puțin măcar să spun, ok, nu prea îmi place mie dreptul, dar pentru că tot e firma făcută și tata și cu mama sunt în domeniu și mă pot susține, merg pe linia asta. Nu e un lucru rău să urmezi profesia părinților și de multe ori poate să apară chiar o îndrăgostire față de profesia părinților, pentru că văd mereu ceea ce se întâmplă, ce face mama, ce face tata și descoper în mine o pasiune în privința asta. Rău este ca să nu îmi placă de niciun fel, să nu am nicio legătură, dar să mă cramponez. Nu se poate, eu trebuie să fiu avocat cu orice preț, că e bine plătit.
Mă gândesc acum și la o altă situație în care părintele, pentru că își dorește ceva, vrea să își împlinească cumva visurile în copilul lui. De exemplu, și-a dorit să fie muzician și nu a avut șansa și atunci îl educă pe copil din punct de vedere muzical, îl dă la pian, la vioară, la cor, la canto și îi direcționează cariera către muzică. Cât de mult insistă părintele ca fiul sau fiica lui să devină muzician și cât de mult este cu adevărat talent sau pasiune, aici cred că se pune problema.
Și cred că apare și un efect invers. În sensul că adolescentul sau tânărul căruia îi se impune ceva, dezvoltă în el o reacție adversă. Și spune, da, sigur, trebuie să fac eu pian că nu ți-a ieșit ție în viață pianul. Nu pentru că nu ar avea talent, ci din cauza insistenței părinților. Cred că aici avem și o problemă de înțelegere a succesului. Înțelegem că există profesii de succes și profesii fără succes. Cred că mai normal este să gândim, a avea succes înseamnă să fii foarte bun în ceea ce faci. Și dacă e să luăm așa, cine e mai priceput? Medicul care a făcut operația sau cel care a inventat bisturiu? Sau microscopul care au reușit să facă acea operație foarte importantă. Eu cred că amândoi sunt la fel de succes. Chiar dacă pentru o vreme ziarele vor scrie despre medic care a făcut, dar eu când voi citi acolo o să știu că aparatul meu l-a ajutat să facă operația respectivă.
Vorbind despre a fi cel mai bun în domeniul tău, asta m-a dus cu gândul la aptitudinile pe care le ai. Chiar fiind în aceeași familie, este posibil ca un copil să fie afon, așa cum spuneați mai devreme, sau un copil să aibă talent muzical. Unul să fie înclinat spre științe exacte, celălalt să fie un artist și să aibă o imaginație bogată, chiar dacă lucrul ăsta în ochii unora pare o ciudățenie. Și atunci, cred că marea încercare este totuși pe umerii părinților, care ar trebui să îi analizeze cumva pe copiii lor, să îi observe, eventual chiar să îi ducă la specialiști. Există în prezent fundații sau chiar psihologi care fac teste de personalitate, teste de aptitudini. Există posibilitatea să descoperi cam la ce ar fi cel mai bun copilul tău și să îl lași pe el să devină cel mai bun în domeniul lui, tocmai pentru că s-a dezvoltat în mod firesc după abilitățile pe care le-a avut. Altfel, ce faci? Îl iei pe un artist, un copil înclinat spre pictură sau spre literatură și îl obligi să devină medic? Poate că, pe lângă faptul că va fi nefericit, nu va fi un medic foarte bun și va încerca să facă tot felul de alte activități extra-profesionale care să-i compenseze această lipsă.
Da, va înființa Asociația Artiștilor Medici. Există tot felul de orchestre, Asociația Fotografilor Medici sau, mă rog, matematicienilor care scriu poezii. Cumva, probabil, vor să completeze ceea ce nu au reușit. Legat de talent, cred că există talente vizibile și talente latente. S-ar putea într-o familie un copil să cânte toată ziua și toată lumea să spune, ok, ăsta are talent muzical. Altul nu cântă toată ziua, poate din cauza că nu mai are loc de ăsta, că e mai extrovertit, e mai plin de viață, așa, mai sangvinic, dar s-ar putea că îi spune mereu, vezi că ai cântat fals în nota aia. Asta nu înseamnă că cel care nu cântă nu are talent, s-ar putea că are o ureche muzicală mult mai bună decât celălalt, doar că se manifestă diferit. Problema, cred că, este a sistemului. Există, poate, cabinete private, dar nu există un sistem în țara noastră care să-l direcționeze pe copil chiar din primele clase spre domeniul în care are el aplecare, în care are talent. Încă nu funcționează la noi. Părintele, dacă a mâzgălit copilul ceva pe perete, gata, îl vede pictor.
Da.
Dacă a îngângurit ceva și iese cu rimă, îl vede poet.
Da, dar este posibil ca în multe familii să nu existe acest interes timpuriu pentru aptitudinile copilului, să-l lase pur și simplu să învețe,
exact,
sau să nu învețe, lui nu-i prea place școala, lasă că o să meargă la muncă, sau există tot felul de atitudini ale adultului față de copil, care îl influențează cumva și pe copil și oferă sau nu șanse. Adică dacă pe o fetiță sau pe un băiețel de la vârsta de 4 ani, 3 ani, îl duci într-un program în care el învață să cânte, să deseneze sau să vorbească chiar în fața unei camere de luat vedere. Există chiar și în țara noastră astfel de programe. El se va dezvolta mai bine, va învăța de timpuriu mai multe și va avea mai multe șanse în viață. Dacă îl lași pe copil de la vârsta de un an de zile în fața televizorului deschis pe un canal de muzică ușoară, cu siguranță că acel copil va învăța mult mai puține despre lume și va avea șanse mai mici să-ți găsească o profesie pe măsura abilităților.
Și va visa cântăreț.
Da.
Zică ușoară.
Sau fotomodel, ceea ce este iar o profesie foarte la modă și de succes.
Da, și nu e deloc simplu. Deși de la distanță așa se pare că doar trebuie să îmbraci niște haine și să te plimbi prin fața fotografilor. Revin la problema sistemului. Nu înțeleg de ce un copil trebuie să învețe până în clasa 12-a matematici avansate și din momentul în care a luat nota maximă la bacalaureat, în afară de ecuații de gradul 1 pe care trebuie să le facă atunci când primește rest la casă, la magazin, nu mai folosește nimic din ce a învățat de matematicile avansate. Sau invers, unul care vede numai cifre și vede numai socoteli și asociază în toate felurile, trebuie să învețe luceafărul și de la coadă la cap și de la cap la coadă și cine l-a scris și de câte ori. La ce îi slujește că va ajunge nu știu ce operator PC care știe luceafărul?
Poate că răspunsul la această întrebare ține cumva de acele lucruri de bază pe care orice om ar trebui să le știe. Poate ține de cultura generală sau de faptul că matematica sau muzica învățate îți dezvoltă cumva și capacitatea de a gândi logic. Acum, este adevărat că sistemul de învățământ românesc nu este cel mai bine organizat către aspectele practice și că se face extrem de multă teorie din care copilul sau elevul de liceu nu înțelege nimic. La ce se aplică asta? Dacă i s-ar explica faptul că, uite, acest proces de transmitere a radiațiilor luminoase este folosit la telescop sau la microscop sau i s-ar da imediat și aplicabilitatea
practică. Asta e un lucru de bază pe care e bine să-l știi.
Da, asta poate că i-ar deschide ochii și ar spune, vai, dar mie îmi place domeniul ăsta. Adică, eu cred că aici, în a aplica teoriile sau...
Da, cred că rolul școlii ar fi să-i deschidă ferestre. Fereastra fizică. Și mă uit pe fereastra asta și scocioresc prin toate cotloanele. Dar rămân la nivelul ferestrei, nu sar dincolo. Din păcate, și mă gândesc la mine, în liceu nu aveam nicio problemă cu ecuațiile de gradul 2. Le întorceam pe toate părțile, indiferent că erau cu radicali, cu fracții, cu numere iraționale, orice eram în stare. Și de atunci au trecut o grămadă de ani și caut o aplicare în viața de fiecare zi a ecuației de gradul 2. Era bună ca un exercițiu de gândire, dar bine că ecuații de gradul 2 am făcut din clasa a 6, cred, sau a 7. Da. Și am făcut 7 ani sau câți am făcut și mereu și mereu 10 ore de exercițiu și profesorii ne spuneau, dacă nu știți asta e catastrofal. Probabil că în cercetările avansate din care ține științele reale e foarte importantă ecuația de gradul 2. Pentru un om normal și care am luat-o pe alt drum decât drumul matematicii, în schimb, mi-ar fi ajutat mult mai mult dacă în loc de o oră pe săptămână de logică aș fi avut 3, în loc de un singur an de psihologie, dacă aș fi avut 4.
Da, numai că mă gândesc că în timp, pe măsură ce tânărul își lămurește cumva încotro vrea să o apuce și care sunt abilitățile lui, în timp el poate și să se auto-perfecționeze într-un domeniu. Dacă o persoană a făcut teologia și a descoperit că are nevoie de psihologie, poate să citească psihologie sau să se formeze exact pe măsura la noua profesie sau la noul drum în viață. Și aici din nou se pune problema succesului sau pasiunii. De ce ar studia un pastor psihologia? Ca să ajungă o persoană de succes? Sau pentru că este foarte interesat de ce se întâmplă în sufletul omului, cum ar putea să-l ajute pe acel om să devină mai liniștit, mai echilibrat, mai aproape de Dumnezeu. Adică, cred că întotdeauna în spatele a ceea ce facem depinde motivul pentru care facem un anumit lucru, motivul pentru care citim anumite informații sau facem o anumită școală. Ce se ascunde în fața acestor acțiuni ale noastre?
Exemplul pe care l-ați dat aduce în legătură două științe care au frontieră comună. Și atunci când eu am trăit o mare parte din viață pe malul Prutului, la frontieră, și nu aveam curiozitate mai mare decât să văd ce-i dincolo. Eram foarte surprins când auzeam de dincolo vorbind aceeași limbă, mă înțelegeam cu ei extraordinar. Și am trecut până la urmă, când contextul istoric a permis lucrul ăsta, am trecut și dincolo să văd ce e același lucru. Și mi s-a întâmplat că nu mai cunoșteam dealurile pe care eu le călcam cu talpa, pentru că nu le-am văzut niciodată din partea
asta. Din acea perspectivă, da.
Din punctul ăsta de vedere, psihologia e vecină cu teologia, pentru că se ocupă împreună și de sufletul uman, de trăirile omului, de acest complex care este omul. Cred însă că mai există o mentalitate nescrisă, neacademică, dar prezentă. Cu toții avem părinți care s-au dezvoltat în perioada comunismului. Unii au supraviețuit foarte greu și doresc pentru copiii lor să o ducă mai bine. Și un lucru absolut normal. am pătimit eu destul să nu se mai întâmple așa. Numai că înțeleg că o duce mai bine înseamnă să-l îndrum spre un domeniu să nu facă mare lucru, dar să o ducă bine. O meserie, dacă se poate, să nu se trezească de dimineață, să nu se culce foarte târziu, să aibă și suficiente zile libere, să se distreze și el, las că-i fac eu casă, să nu mai stea și el cu mâinile în var și în nisip, că atunci nu prea existau familii care să spună vreau și eu o firmă de construcții să-mi facă nu știu ce casă. Puneai mâna și te pricepeai, nu te pricepeai, îți făceai casă. Și asta cred că încurajează lenea. Și bun, avea succes înseamnă să am o casă bună și să mă distrez. Și poate că am niște aptitudini care stau și dorm acolo și nu le mai pot niciodată în viață dezvolta.
Succesul acesta rapid, care poate să fie căutat de unii, are așadar două tăișuri. Pe de-o parte, obțin repede niște venituri sau le obțin ușor, dar pe de altă parte nu ajung la capacitatea mea maximă, tot ce aș putea eu să fiu sau tot ce aș putea eu să fac. Pentru că mai avem doar câteva minute, aș vrea să vă întreb din perspectivă biblică, ce așteaptă Dumnezeu de la noi din punct de vedere al alegerii profesiei?
Nu cred în predestinație. Nu cred că atunci când Dumnezeu m-a creat, a scris în dreptul meu, o să absolv o facultate de teologie, o să fie angajat la Biserica Adventistă, o să faci asta și asta. Dar cred că Dumnezeu ne conduce pe un culoar pentru care ne și echipează. Ne echipează cu daruri sau talente, cu viziune. Se întâmplă unui om astfel echipat să privească o situație care pentru unii înseamnă dureri de cap, au cum ies de aici, să dea soluția așa, băi, uite că e foarte simplu și toți spun, wow, ce facultate ai făcut? Păi n-am făcut nimic. Aha, asta înseamnă că Dumnezeu te-a îndrumat spre asta. Și mă gândesc aici la Solomon. Dacă e să măsurăm succesul din multe puncte de vedere, Solomon e pe primul loc. A avut și bogăție și înțelepciune. Spune Biblia, era mai vestit decât toți din vremea lui, inclusiv fiii răsăritului, cum sunt numiți. Este pus în fața unei alegeri la un moment dat. Întreabă Dumnezeu, ce vrei să îți fac? Cere orice, cam poveștile frumoase, orice până la jumătate din împărăție este al tău. Și Solomon cere înțelepciune. De aici pornește succesul pentru el. Și Dumnezeu îi spune chiar atunci, pentru că nu ai cerut moartea dușmanilor, pentru că nu ai cerut avere, pentru că nu ai cerut o mulțime de lucruri pe care puteai să le ceri, ci ai cerut înțelepciune ca să cârmuiești poporul, o să-ți dau înțelepciune mai mult decât la toți și toate celelalte pe deasupra. Cred că pentru fiecare dintre noi există un punct sau un lucru care poate să ne le aducă pe toate celelalte pe deasupra. Prin analogie cu Solomon, în orice domeniu ai nevoie de înțelepciune. Dar uneori poate alegerea trebuie să fie mai precisă, mai punctuală și să faci un pas în privința asta. Doamne, îmi place să mă joc cu nisip. Bun, îți place să te joci în nisip? Fă o facultate de geologie, învață ce e nisipul sau o facultate de construcții, mergi pe domeniul ăsta.
Este foarte important ca pe lângă pasiune și aptitudini să depunem și un efort. Și în momentul în care toate acestea trei sunt conduse cu înțelepciune, putem să obținem succes.
Ar mai fi ceva. Și avem un exemplu biblic, Ioas. În relatarea biblică despre el apare un text care spune așa: Ioas a făcut ce este bine și a fost un om de succes atâta timp cât a ascultat de preotul Ehoiada. A existat și un mentor, un îndrumător. Ne place nouă să ne credem singuri înțelepți și că vom descoperi din nou roata, mersul pe jos, apa caldă, coada la prună și așa mai departe, dar întotdeauna succesul vine din a imita pe cineva. Poate tata, poate mama, poate un cunoscut, îl imit, vreau să ajung ca el, să învăț de la el, să fiu mai bun și așa mai departe.
Suntem la finalul emisiunii. Am înțeles așadar că prin pasiune, prin muncă, cu ajutorul unui mentor și călăuziți de Dumnezeu, putem să obținem un succes adevărat și nu ceea ce lumea consideră a fi astăzi succes. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru atenție. La revedere!